Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqëron në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Një delegacion i Kongresit Amerikan po viziton Kosovën. Punëtorët shëndetësor thonë se do t'i adresojnë tek qeveria e re kërkesat e tyre. Trump bën thirrje për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një delegacion i dhomës përfaqësuesve të Kongresit të SBA-s po qëndron në Kosovë në kuadër të një vizite në disa vende të Ballkanit për të diskutuar çështje të ndryshme që lidhen me rajonin. Delegacioni dypartiak i Kongresit Amerikan i udhëhequr nga kryetari i Komisionit Juridik të dhomës së përfaqësuesve, kongresisti Bob Goodlatte, ka nisur vizitën në Kosovë me takimet me ministrin e jashtëm Enver Hoxhaj dhe kryeministrin Isa Mustafa. Delegacioni sipas agjendës takohet edhe me një pjesë të shoqërisë civile. Delegacioni i Kongresit Amerikan zhvillon vizitën në Kosovë në kohën kur janë shpallur zgjedhjet e reja të parakoshme parlamentare të nxitura nga shpërbërja e kuvendit pas një mocioni mosbesimi për qeverinë nga liçvënësit e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka postuar një fotografi në Twitter nga dy takimet e ndara që ka pasur me diplomatët nga Ukraina dhe Rusia duke përthirrje që të dyja vendet japin fund konfliktit dhe të bëjnë paqe. Dje në të njëjtën ditë un kam pasur takime me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe me ministrin e jashtëm Ukrainas Pavlo Klimkin, ka shkruar Trump në përshkrimin e fotografive. Le të bëjmë paqe, ka thënë tutje Trump. Këto fotografi konfirmojnë se Trump ka mbajtur një takim të paparalajmëruar në zyrën ovale me Klimkin pas takimit me Lavrov, i cili qëndroi në Washington, ku fillimisht u takua me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson. Shtetet e Bashkuara janë bashkuar 7 vendeve të tjera të Këshillit të Arktikut në thirrjet për përpjekjet për të luftuar ndryshimet klimatike. Pavarësisht skepticizmit të shprehur nga shumë zyrtarë të administratës Trump për ndryshimet klimatike, grupi ka thënë se është i shqetësuar me rritjen e shpejtë të temperaturave në Arktik dhe për këtë kanë fajsuar aktivitetet njerëzore. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, i cili ka qenë një koçer i takimit në Fairbanks të Alaskës, i është bashkuar thirrjeve të grupit për veprim global për uljen e gazrave serë, edhe pse ai tha se shtëpia e bardhë ende nuk ka vendosur nëse do të vazhdojë të respektojë marrëveshjen për klimën të arritur në Paris në 2015. Lideri opozitar rus Aleksej Navalny është rikthyer në shtëpinë e tij më 11 maj pas një operacioni që ka kryer në Spanjë, i cili thuhet se do t'ia rikthejë shikimin në syrin e lënduar. Ai tha se pas shërimit do t'i rikthehet punës për të planifikuar tubimet e paralajmëruara. Jam kthyer, ka shkruar Navalny në Twitter, teksa u ka bërë thirrje mbështetësve të tij përmes një videoje të postuar në YouTube që të marrin pjesë në tubimet antikorrupsion muajin e ardhshëm, që tha se janë planifikuar të mbahen në 147 qytete ruse. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë kanë thënë se do t'i adresohen qeverisë së ardhshme për kërkesat e tyre ku përfshihet rritja e pagave si dhe kushtet më të mira për punë. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Punëtorët shëndetësor kanë paralajmëruar vazhdimin e angazhimeve sindikale në shenjë pakënaqësie me, siç kanë thënë, mos reflektimin e qeverisë së Kosovës ndaj kërkesave të tyre. Një numër protestash dhe grevash janë organizuar në muajt e fundit nga punëtorët e shëndetësisë që kanë shprehur pakënaqësitë e tyre fillimisht me pagat e ulta dhe kushtet e punës. Federata Sindikale e Shëndetësisë paralajmëroi një tjetër protestë të punonjësve të shëndetësisë, por thanë se kërkesat do t'i barten një qeverie të ardhshme me rënjen e qeverisë aktuale pas një mocioni mosbesimi në kuvendin e Kosovës. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se protesta do të mbahet jo për para qeverisë së Kosovës, si që ishte planifikuar, por brenda në institucionet publike shëndetësore.
Federata Sindikate Shëndetësisë ka paralajmëruar pak kohë parë një protestë para qeverisë. Mirë, po tash vetë pse kemi qeverinë në largim. Në strukturat e federatës do të mbillen hanën, mirë, po megjithatë ne do ta bëjmë një organizim sindikal me sigurinë e QKK, e cila do t'i adresojë kërkesat tona që kanë me vlerë edhe partitë. Ai është momenti i duhur që ta bëjnë të gjitha partitë që tashmë veç i din kërkesat tona, para se të vendoset në prioritet shëndetësia dhe kërkesat tjera se cilat kanë të bëjnë me punëtorët shëndetësor.
Sindikalistët e shëndetësisë janë ankuar se kërkesat e tyre nuk janë marrë seriozisht nga qeveria e Kosovës, por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë të kundërtën. Drejtori i Departamentit për Informim, Faik Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë bashku me sindikalistët e shëndetësisë disa herë janë takuar dhe shumica e çështjeve të ngritura nga sindikata janë diskutuar.
Ka pas një dakordim që të punohet në grupe të përbashkëta edhe çdo dilemë që ekziston zgjidhet. Ndërsa një prej kërkesave që është adresuar së fundi edhe që ka qenë më tepër e potencuar nga sindikalistët ka qenë ngritja e çështjes së pagave për 15% në sektorin shëndetësor. Natyrisht Ministria e Shëndetësisë e ka bërë qartë që si sponsoruese e këtij ligji është një qeveria,
por ekspertët shëndetësor gjithë situatën e krijuar në sistemin e shëndetësisë e shohin si kaotike, pasi sipas tyre problemi në sektorin e shëndetësisë është trashëguar prej kohësh. Një nga njohësit e sistemit të shëndetësisë në Kosovë, doktor Samir Xhepi, neuropsikiatër, thotë se përzierja e politikës në sistemin shëndetësor ka sjell shëndetësi në pikën ku ndodhet.
Shëndetësisë i ka munguar një menaxhim i mirëfill për shkak se tepër shumë politika është involuar. Edhe kreçka ka pas militant me i vendos dikon tajtën shëndetësi ma padhim. Ashtu që nuk është zhvilluar një menaxhim i mirëfill i institucioneve shëndetësore.
Sipas tij, pa vullnetin e institucioneve përgjegjëse, situata në sektorin e shëndetësisë vështirë se mund të përmirësohet.
Edhe nuk është problem që ka me uzgjedh me gre, edhe nuk është problem që ka me reflektuar qeveri. Se asnjë qeveri nuk ka dhënë një përgjegjësi pse i ka leju shkatrimin kaq të madh shëndetësisë.
Por sidoqoftë, grevat e sistemit të shëndetësisë kanë vazhduar prej kohësh, pavarësisht se përgjigjet institucionale mund të kenë munguar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov është vënë në shërbim të Nikola Gruevski të VMRO-s duke shkelur kështu mbi vullnetin e popullit që kërkon ndryshime. Kështu kanë reaguar partitë e shumicës parlamentare duke komentuar refuzimin e Ivanovit për mandatimin e Zoran Zaevit për kryeministër. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë e koalicionit e kërkojnë nga presidenti Gjorgje Ivanov që sa më parë të veprojë në përputhje me kushtetutën dhe t'i dorëzojë mandatin kreut socialdemokrat Zoran Zaev për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Programi qeveritar është të dëshmi se partitë e shumicës së garantojnë karakterin unitar të shtetit dhe kushtetutën e vendit, thonë nga LSDM-ja duke e komentuar përgjigjen e presidentit Ivanov ndaj letrës së kryeparlamentarit Talat Xhaferi për mandatimin e Zaevit për kryeministër.
Mislim se ka ne postojat nikakvi preçki, nema nikakva niti logika, nema nikakvi zgovori za mandatot da ne se dade na predsedatelot Zoran Zaev.
Mendoj se nuk ekzistojnë pengesa, nuk ka asë logik që mandati të mos i epe të kryetarit Zoran Zaev. A i këtë duhet a bëj sa më para, pasi pasojat është më pëjnëgjenjë qytetarët e Maqedonisë, thotë Dragana Tevdovskin nga LSDM-ja. Nga kjo parti thonë se veprimi Ivanovit është në funksion të mbrojtjes Gruevskit nga drejtësia, para së cilës do të përballet të për të gjitha shkeljet e bëra gjatë qeverisjes së tij. Nga BDI-ja Aliametet thonë se qëndrojnë pas shumicës së re dhe nevojës së formimit të qeverisë, duke i dhënë kështu mbështetje Zaevit në marrjen e mandatit nga presidenti Ivanov. Zoran Zaevi ka mbështetjen e BDI-së që të shkojë tek presidenti për të paraqitur të gjitha argumentet, se ne jemi për karakterin unitar të shtetit e jo për teatr apo për lojra tjera, deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Vendimi i presidentit Gjorgji Ivanov për të mos mandatuar për kryeministër liderin socialdemokrat Zoran Zaev është i pritur nga njohësit e çështjeve juridike. Mersim Polozhani, ekspert juridik dhe ishte zëvendës ministri i drejtësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se Ivanovi nuk ka masë kredibilitetin më të vogël, pasi tashmë ka dëshmuar qartë se është në shërbim të plotë të politikave të Gruevskit.
Ai me sjellje të veta e delegitimoi veten. Me isë i ka të njohura mekanizmat e formimit të qeverisë, a i edhe matutje silët një ushtar partijak, i dirigjuar nga padroni ti, unë kujtoj se qeveria duhet të formohet dhe dhe të formohet me apo pa vullnetin e kryetarit, se mandatin shumica parlamentare e ka fitu në zgjedhjet e fundit parlamentare.
Thot Pollazhani duke e shtuar se e kërkesa Ivanovit për garancin nga ana e Zaevit është vetëm sa alibi për zvaritjen e procesit në favor të politikave të Gruevskit. Në një njoftim me shkrimë, presidenti Ivanov tha se kishte marrë letrën e kryeparlamentarit Talat Xhaferi, i cili i kërkonte dhënien e mandatit kryetarit të LSDM-s Zoran Zaev. Por Ivanov, sipas letrës kthyese, mbetet në qendrimin e ashtuquajtura platforme Tiranës dhe asnjë dokument tjetër, akt apo veprim në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë nuk mund të jetë kusht e as bazë për formimin dhe punën e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ushtruesi i detyrës së drejtorit të FBI-së Andrew McCabe ka refuzuar që para një komiteti të Senatit të tregojë nëse presidenti Donald Trump është në hetime, por Trump gjatë një interviste ka thënë se i shefi i FBI-së James Comey e kishte informuar se ai nuk është subjekti i hetimeve, që byroja e inteligjencës po zhvillon për lidhje të mundshme me zyrtarëve rus dhe ekipit të fushatës së Trumpit. Më shumë detaje në raportin që pason. Ushtruesi i detyrës të drejtorit të FBI-s ka dhënë deklarata kontradiktore me ato të shtëpisë së bardhë mbi disa çështje sa i përket shkarkimit nga detyra të shefit të FBI-s James Comey, teksa ka dëshmuar në një seancë dëgjimore në Senat. Andrew McCabe i bëri këto komente në Komitetin e Inteligjencës së Senatit më 11 maj, vetëm 2 ditë pasi presidenti Donald Trump e ka shkarkuar Comey. Ai tha se hetimi i agjencisë për lidhjet e mundshme me zyrtarëve rusë dhe bashkëpunëtorëve të Trumpit në zgjedhje është jashtëzakonisht i rëndësishëm.
We consider it to be a highly significant investigation.
Ne konsiderojmë se ky hetim është shumë i rëndësishëm, ka thënë McCabe. Më 10 maj, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë kishte minimizuar rëndësinë e hetimit i cili po vazhdon krahas me hetimet që po zhvillojnë komitetet e inteligjencës së Senatit dhe dy panele të Kongresit. Ndonse tema e panelit para komitetit të Senatit ishte kërcënimet në mbar botën, ligjvënës i demokrat Mark Warner tha se hetimet për Rusinë dhe shkarkimi i Comey ishin temat kryesore. Kryesuesi i këtij komiteti republikani Richard Burr ishte njëri prej disa ligjvënësve republikan që publikisht kanë shprehur shqetësimin e tyre për shkarkimin e Comey. Pyetja e parë për McCabe ishte nëse ka dëgjuar Comey t'i ketë thënë Trumpit se ai nuk është subjekt i asnjë hetimi, por McCabe refuzoi të përgjigjej në këtë pyetje. Në anën tjetër, presidenti Donald Trump në një intervistë dhënë për NBC ka thënë se Comey i kishte thënë atij se nuk është pjesë e asnjë hetimi.
I actually asked him, yes. I said, if it's possible, would you let me know? Am I under investigation? He said, you are not under investigation.
E kam pyetur Comey, i kam thënë nëse rastësisht jam pjesë e ndonjë hetimi, a do të më tregosh? Ai më tha, ti nuk je duke hetuar, u shpre Trump. Që prej shkarkimit të Comey, shtëpia bardhe ka justifikuar vendimin e presidentit Trump duke thënë se Comey kishte humbur besimin e punëtorëve të FBI-s dhe të publikut. Megjithatë, një qëndrim të tillë e kundërshtoi McCabe. Presidenti Donald Trump ka ndryshuar po ashtu komentet e tij lidhur me arsyen e shkarkimit të Comey. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë kishin thënë fillimisht se Trump e kishte shkarkuar Comey pasi kishte marrë rekomandim nga zëvendës prokurori i përgjithshëm Rob Rosenstein dhe prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions për siçtuaj keq menaxhimin e hetimit të emailëve të kandidatës demokrate për presidenti Hillary Clinton. Por në intervistën për NBC, Trump tha se pavarësisht këtyre rekomandimeve, ai kishte vendosur që ta shkarkonte Comey.
But regardless of recommendation, I was going to fire Comey.
Zëvendës prokurori i përgjithshëm Rod Rosenstein ka bërë rekomandimin. Ai është një njeri i respektuar, demokratët e pëlqejnë dhe republikanët po ashtu. Ai bëri një rekomandim, por pavarësisht kësaj, unë do ta shkarkoja Comey, ka thënë Trump. Duke folur për hetimin ndaj Rusisë, McCabe u ka thënë senatorve se nuk ka pasur asnjë pengim për hetimin e byros për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Një delegacion i Kongresit Amerikan po viziton Kosovën. Punëtorët shëndetësorë thonë se do t'i adresojnë tek qeveria e re kërkesat e tyre. Trump bën thirrje për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision me lajme dhe zhvillime të reja vim në edicionin e orës 16. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshim.